δουλεύουν επίσης από τις πλευράς της κυβερνήσεως. Υπάρχουν έργα, γιατί δεν τα βλέπετε, γιατί δεν τα αναγνωρίζετε. Και απαντώμεν, υπάρχουν έργα. Αλλά το ερώτημα τίθεται, είναι τα έργα όσα έπρεπε να είναι και είναι τα έργα όπως έπρεπε να γίνουν? Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Και κατά την ειδική μας κρίση τα έργα δεν είναι ούτε όσα έπρεπε να γίνουν, διότι έπρεπε και οι δύναντο να γίνουν περισσότερα, ούτε όπως έπρεπε να γίνουν, διότι οι δύναντο να γίνουν πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δεν υπάρχει ιεράρχηση των αναγκών κατά την εφαρμογή των επενδύσεων. Υπάρχει προχειρότης, ασυναρτησία, σπατάλη. Αυτή είναι η κατηγορία την οποία απευθύνομαι. Δεν αμφισβητούμε την ύπαρξη έργων. Αμφισβητούμε ότι γίνονται ολιγότερα από όσα έπρεπε να γίνουν. Και δεν γίνονται με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να γίνουν. Αυτή είναι η δική μας κατηγορία. Θα επικαλεστώ αριθμούς οι οποίοι θα το αποδείξουν. Αλλά προτού να φτάσω εις τους αριθμούς, αρκούμε εις την προσωπική εμπειρία την οποία έχουμε όλοι. Υπάρχει ορατό της διαγυμνού οφθαλμού του γεγονότος ότι συντελείται ερήμωση των χωρίων, μαρασμός των επαρχιών, παρασιτισμός και αλητεία εις την πρωτεύουσα. Αυτό είναι το γεγονός. Είναι αυτό ανασυγκρότησης και αναγέννησης? Κύριοι βουλευτές, υπάρχουν τρία κέρια θέματα επί της αντιμετωπίσεως των οποίων κρίνεται η απόδοση των κυβερνήσεων. Η ανεργία, η υποαπασχόληση, η μετανάστευση. Εάν μια κυβέρνηση, και μάλιστα εις των μακρών χρόνων το οποίο διαθέτει η σημερινή κυβέρνηση, εις την διάρκεια των 6 ετών, κατορθώσει να δώσει λύση εις αυτά τα προβλήματα, έστω και εις τόσων χρόνων, έχει δικαίωμα να υπερηφανεύεται ότι έδωσε λύσεις, ότι έχει επιτύχει. Εάν όμως, κατά την διάρκεια κυβερνήσεως 6 ετών, δεν έχει κατορθώσει να δώσει λύσεις στα προβλήματα της ανεργίας, της υποαπασχολήσεως και της μεταναστεύσεως, οφείλει να ομολογήσει ότι η πολιτική της έχει οριστικώς και ανεπανορθώτως χρεοκοπήσει. Και είναι βέβαιον ότι και στα τρία θέματα υπάρχει χειροτέρευση. Στην ανεργία, στην υποαπασχόληση, στην μετανάστευση. Όταν αυτό είναι δεδομένον, όλοι οι αριθμοί, τους οποίους κατόπιν θα επικαλεστώ, ή δύνατο να είναι περίτη, επεβεβαιώθη η χρεοκοπία της οικονομικής πολιτικής της σημερινής κυβερνήσεως. Και ερχόμεθα εις τους αριθμούς. Λέγει η κυβέρνηση, έχουμε αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Πότε άλλοτε συνέβη τόση αύξηση του εθνικού εισοδήματος? Είμαι πρόθυμη, καλό πίστος, να προδόμεν εις μια σύγκριση. Εις την σύγκριση των 2 πενταετιών, της πενταετίας 50-55 και 56-60, η οποία είναι ολόκληρος πενταετία του σημερινού Προέδρου της Κυβερνήσεως. Κατά την πρώτη πενταετία, ο ρυθμός της αυξήσεως του εθνικού εισοδήματος ήτο 7,2. Κατά την πενταετία της ΕΡΕ, ο ρυθμός της αυξήσεως ήτο 4,9. Και θέτω το ερώτημα. Πώς δικαιολογείται ο κομπασμός ότι υψήθη το εθνικό εισόδημα εις τα σημέρα της σημερινής κυβερνήσεως, όταν συγκρινόμενον με την πρώτη πενταετία, μια πενταετία κληρονόμων ανομαλίας, βρίσκεται εις τόση μείωση? Ερχόμεθα εις τον δεύτερον αριθμό, εις την αύξηση, την ετησία μέση αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. Κατά την πρώτη πενταετία, η μέση ετησία αύξηση του γεωργικού εισοδήματος ανήρχεται εις 1.300.000.000. Κατά την δευτέραν πενταετία, την πενταετία της ΕΡΕ, η μέση ετησία αύξηση έπεσε εις 360.000.000. Ήδη αποτελεί μόνο το 27% επί της αυξήσεως της προηγουμένης πενταετίας. Δικαιολογεί και αυτή η τραγική πτώση των κομπασμών των μεγάλων έργων της σημερινής κυβερνήσεως? Και ερχόμεθα περαιτέρω εις άλλους αριθμούς. Ποια είναι η διάρθρωση των επενδύσεων? Και η διάρθρωση των επενδύσεων είναι ατυχής. 40% αναλογεί εις κτίσματα και κατοικίας, και όχι βεβαίως λαϊκάς κατοικίας. Πέραν αυτών, για να αποδειχθεί πόσον πρόχειρος, ασυνάρτητος και σπάταλος είναι η διαχείριση των επενδύσεων, υπάρχουν σκληρότατοι αριθμοί. Κατά την πενταετία 56-60 εχρειάστη διπλάσιων ποσών επενδύσεων για να επιτύχει των αυτών βαθμών αυξήσεως του εθνικού εισοδήματος, όπως συνέβαινε στην προηγουμένη πενταετία. Ιδού η απόδειξη, ότι υπήρξε πράγματι σπάταλος και ασυνάρτητος η διάθεση των επενδύσεων, ότι υπήρξε πρόθεση επιδείξεως, αλλά δεν υπήρξε πρόνοια παραγωγική, η οποία να αποδώσει αντίστοιχον αύξηση εθνικού εισοδήματος. Ερχόμεθα στο ισοζύγιο των εμπορικών. Κύριοι βουλευτέ, γνωρίζετε πόσον ήταν το έλλειμμα του εμπορικού εισιζυγίου όταν ανήλθε στην αρχή η σημερινή κυβέρνηση? 145 εκατομμύρια δολάρια. Και στα 1960, έπειτα από 5 έτη διακυβερνήσεως, έχει ανέλθει εις 280 εκατομμύρια δολάρια. Το έλλειμμα του εμπορικού εισιζυγίου εδιπλασιάστηκε. Αυτός είναι ο άθλος, η δόξα της οικονομικής πολιτικής της σημερινής κυβερνήσεως. Και στο θέμα επίσης των εξαγωγών, επίσης είναι παρομοία η δόξα. Ενώ εις όλας τας χώρας αυξάνουν οι εξαγωγές, στην Ελλάδα μεταξύ 58 και 60 έχουμε μείωση 10% και εν σχέση προς τα δυτικά χώρας μείωση 20%. Αυτός είναι ο απολογισμός του δημιουργικού έργου της κυβερνήσεως. Βεβαίως υπάρχει ανασυγκρότηση. Βεβαίως υπάρχουν έργα. Αλλά η ανασυγκρότηση έχει τον χαμηλότερο ρυθμό από τα άλλα υποαναπτύκτους χώρας. Και τα έργα γίνονται κατά τρόπον ο οποίος δεν αποδίδει με τις επενδύσεις όπως χρησιμοποιούνται εις αύξηση του εθνικού εισοδήματος, όπως όφιλε και η δύνατο να οδηγήσει. Αυτή είναι η κατηγορία την οποία απευθύνομαι. Και ενώ έχουμε αυτήν την πορεία εις την αύξηση του εθνικού εισοδήματος, ποια είναι η σχέση εις την κατανομή του εθνικού εισοδήματος? Εάλλε ασχολίες της χώρας αποδίδουν κατά κεφαλήν και κατέτος εισόδημα 440 δολάρια. Καθώς όν αφορά τον αγρότη, αποδίδουν 140 δολάρια. Αυτή είναι η τραγωδία του αγροτικού κόσμου. Και απορούμε γιατί αισθάνεται απόκληρος. Και αγανακτούμε και ονομαζόμεθα δημαγωγή όταν υποστηρίζουμε άλλοτε τα συντάξεις και άλλοτε η αυξημένη τιμή συγκεντρώσεως του για να επιτύχουμε μια ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος. Για να στερεώσουμε τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο της εθνικής υποστάσεως της Ελλάδας. Κύριε Βουλευτέ, αυτοί είναι οι αριθμοί. Ανήκουν στην κυβέρνηση να τους αμφισβητήσει. Αλλά εάν δεν κατορθώσει να τους αμφισβητήσει, όπως είμαι βέβαιος, τότε πρέπει να ομολογήσει ότι οι αριθμοί αποτελούν την καταδίκη της. Και μία μόνον ελπίς σωτηρίας υπάρχει έπειτα από την σύνδεση της Ελλάδος με την κοινή αγορά. Εάν συγχρονιστεί η είσοδος της Ελλάδος στην κοινή αγορά με έξοδο της κυβερνήσεως από την αρχή, είναι η μόνη ελπή σωτηρίας. Και ερχόμεθα τώρα, στο ειδικό θέμα, στο σύντικον. Κύριε Βουλευτέ, η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε ακόμη τις αποφάσεις της. Δεν είναι δυνατόν επομένως να ασκήσουμε κριτική επί μιας πολιτικής την οποία αναγνωρούμε. Υποχρεούμεθα και πάλι να διατυπώσουμε τας γενικάς μας αρχάς. Η Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωση του Δημοκρατικού Κέντρου, κύριε Βουλευτέ, είναι κόμμα εθνικών. Αποβλέπει στην εξυπηρέτηση και την εξύψωση όλων των κοινωνικών τάξεων. Αλλά διακήρυξε και επαναλαμβάνει ότι δίδει απόλυτον προτεραιότητα στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Και δίδει αυτή την απόλυτον προτεραιότητα δια πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι αποτελούν περισσότερον από το ίμιση του πληθυσμού. Δεύτερον, διότι πάσχουν περισσότερο. Τρίτον, διότι η ευημερία του αγροτικού κόσμου αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας των πόλεων. Εάν δεν έχει καταναλωτική ικανότητα ο αγρότης, πού θα διαθέσει ο βιομήχανος, ο βιοτέχνης, ο επαγγελματίας τα έργα του και τα προϊόντα του? Ιδού γιατί η ευημερία του αγροτικού κόσμου αποτελεί την εγγύηση της ευημερίας του αστικού κόσμου. Και ιδού γιατί πρέπει να γίνει συνείδηση και του αστικού κόσμου ότι πρέπει να προσφέρει, ή αν χρειαστεί, προθήμος θυσίας υπέρ του αγροτικού κόσμου, διότι όχι μόνο επιτελεί ένα ευρύτερο κοινωνικό κατοίκον, αλλά υπερασπίζει, υπηρετεί και τα αμεσότερα προσωπικά οικονομικά του συμφέροντα. Αλλά πέραν αυτών, ο αγροτικός κόσμος είναι θεμέλιον του έθνους. Εάν ο αγροτικός κόσμος απολεστεί, έχει απολεστεί η Ελλάς. Η δούδια τη επιβάλλεται απόλυτος προτεραιότης στην ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Και όταν, όπως προηγουμένως διαπιστώσαμε, είναι 140 δολάρια κατά κεφαλήν το εισόδημα του αγρότου και 440 δολάρια των άλλων ασχολιών της Ελλάδος, υπάρχει κανείς, επιτρέπεται να υπάρχει κανείς, ο οποίος θα αντύπει για την προσπάθεια ανακατανομής εισοδήματος, δημιουργίας ενός στοιχειώδους ανωτέρου βιωτικού παιδού για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν, εξακολουθεί να είναι η δεξαμενή των θυσιών και των δυνάμεων του έθνους. Εμπνεόμενοι από αυτήν την αρχή, υποστηρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε γενναίοι εις τον καθορισμό τιμής ασφαλείας. Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία υπερασπίζουμε ανενδότως τα δικαιώματα του αγροτικού κόσμου. Όταν στην κυβέρνηση του 1950, ως αντιπρόεδρος και υπουργός της Γεωργίας, επρόκειτο να ρυθμίσω το ζήτημα, εδώσαμε την μεγαλύτερη τιμή ασφαλείας, η οποία μέχρι τότε είχε υπάρξει. Και το επόμενο έτος, τον Ιούνιο του 1951, διαφωνήσας με την Αμερικανική Αποστολή επί του θέματος της τιμής της ασφαλείας του ΣΥΤΟΥ, παραιτήθη από την κυβέρνηση. Έχω επομένως εις την ιστορία μου προσφοράν θυσιών για την πίστη μου ότι επιβάλλεται η προστασία του αγροτικού κόσμου. Η προστασία κατεξοχήν του σιτοπαραγωγικού κόσμου, ο οποίος εκπροσωπεί 700.000 αγροτικάς οικογενείας και αποτελεί την πτωχότερα μερίδα του αγροτικού κόσμου. Από το ίδιο πνεύμα εμπνεόμεθα και σήμερα. Δια τούτο υπεστηρίξαμε ότι πρέπει να δώσουμε μέση βασική τιμή 3,50. Γνωρίζω ότι και αυτός ο αριθμός θα ονομαστεί δημαγωγία. Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία εκλεβάστην ως δημαγωγός. Ή αν υπάρχει ένα ελάττωμα εις την φύση μου, είναι η ανυπαρξία δημαγωγίας. Και ίσως αυτό εξηγεί και την πολιτική μου πορεία. Δεν έχει εμπνευστεί από δημαγωγία οι σκέψεις. Έχει εμπνευστεί από βαθία γνώση του ζητήματος και από βαθία στοργή. Είπε ο κύριος Υπουργός της Γεωργίας. Πού θα οδηγηθούμε, εάν επρόκειτο να αποδεχθούμε αυτήν την τιμή, θα πρέπει ή να προσθέσουμε στον προϋπολογισμό 790 εκατομμύρια ή να προσθέσουμε στον άρτον 1 δραχμή και 10. Ορίσατε ποιαν από τις δύο θυσίες προτείνετε. Ο κύριος Υπουργός της Γεωργίας έχει πράγματι δίκαιο. Εάν επρόκειτο να μείνει αδιατάραχτον το κύκλωμα όπως λειτουργεί σήμερα ανωμάλως. Σύτος, άλευρα, άρθος, αυτή έπρεπε να είναι η συνέπεια. Αλλά εις το ειδικό μας σχέδιο δεν πρόκειται αυτό το κύκλωμα να μείνει αδιατάραχτο. Και εκφράζομαι έκπληξη ότι είναι δυνατόν επί 6 έτη μια κυβέρνηση να ανέχεται την ανώμαλη λειτουργία αυτού του κυκλώματος. Σύτος, άλευρα, άρθος, εντός του οποίου υπάρχουν καταχρήσεις και εκμεταλλεύσεις και απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων. Προχθές ακόμη κατά την συζήτηση. Και ο κύριος Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως ομολόγησε ότι εκατοντάδας εκατομμυρίων κοστίζει στο κράτος η λατράλεση. Άλλα στοιχίζει η ανέπιος μεταφορά. Άλλα η επιδότηση των πιτήρων υπέρ του λαού. Άλλα η έλλειψη αποφασιστικού ελέγχου και δια την αλευροποίηση και δια την αυτοποίηση. Υπάρχει ένα σύστημα μέτρων το οποίο είναι απαραίτητο για μια δημιουργική επαναστατική αντιμετώπιση αυτού του κυκλώματος. Το Δημοκρατικό Κέντρο, η Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωση, με το επιτελείο της και με τους τεχνικούς της συμβούλους, έχει καταρτήσει πλήρη μελέτη και παρέχει ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και παρέχει ενώπιον του ελληνικού λαού και ενώπιον του αγροτικού κόσμου την βεβαίωση ότι είναι εις θέση να πραγματοποιήσει αυτή την τιμή με ανύπαρκτον ή με ελαχίστην μόνο επιβάρηση του προϋπολογισμού. Όπως εδώσαμε την υπόσχεση για τα συντάξεις και θεωρείται δημαγωγία και τελικώς επραγματοποιήθη καθ' όμοιον τρόπον, δηλούμε επί τα αποβαθία μελέτη και από πλήρες αίσθημα ευθύνης δημοσίων ανδρών ότι είμαι θα εις θέση να πραγματοποιήσω με αυτή την τιμή, με ελαχίστην ενδεχομένως μόνο επιβάρυνση του δημοσίου προϋπολογισμού. Και όταν ο δημόσιος προϋπολογισμός ανέρχεται εις 20 δισεκατομμύρια, μια ελαφρά επιβάρυνση υπέρ του αγροτικού κόσμου κάθε μας είναι απολύτως απαραίτητος. Τερματίζομαι το θέμα του ΣΥΤΟΥ με την δήλωση. Όπως πάντοτε εις το παρελθόν, όσα επιγγέλθημε τα επραγματοποιήσαμε. Επαναλαμβάνομαι την δήλωση και προς την εθνική αντιπροσωπεία και προς τον αγροτικό κόσμο. Θυμόμενοι με την εμπιστοσύνη του και αυτήν την υπόσχεση είμαι θα εις θέση να πραγματοποιήσουμε.